кетин жетекчилери менен жолугушат деп күтүлүүдө. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Синоптиктердин маалыматына ылайык, 31-августтан 1-сентябрга чейин өшөлүп жааган жаанга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн айрым жерлерде жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28 градус жылуу, Таласта 22-27, Баткенде 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 17-22, Нарында болсо 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте аван температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда мектептерде жаңы окуу жылы башталды. Быйыл мектептердин китеп менен камсыз болушу 62% гана түздү. Бул жагдай китептердин эскиргени жана жаңы колдонмолорду чыгарууга жетиштүү каражат бөлүнбөгөнү менен түшүндүрүлүүдө. Ал арада ата энелер балдарына дүкөндөрдөн китеп издеп, аларды кымбат баага сатып берүүгө аргасыз. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков маселеге кайрылат.
Жаңы окуу жылынын алдында Бишкектеги жер төлөөлөрдө ачылган китеп дүкөндөрүндө кардарлардын саны үзүлбөйт. Көбүн эсе мектепке барган балдар үчүн китеп алып жүргөн ата энелерди кездештирүүгө болот. Алардын бири Бишкек четиндеги Новопавловка айылынын тургуну Назира өзүнүн 3-чү класста окуган уулуна китеп издеп убара.
Полностью китептин баарын сатып алабыз. Мектептен вообще бербейт китеп. Берсе бир китеп бериши мүмкүн, жетпей калса, бирок аны дагы сатып алабыз.
Азыр канча сом болуп турат экен мисалы?
Ар бир китепти 650 сатып алып атабыз.
Ар бир китеп?
650-550 менен алабыз.
Муну эмне менен түшүндүрөт мисалы мектеп жетекчилиги эле?
Жок, жетпейт, государство берген жок бизге деп айтат, жетпейт акча деп.
Китеп жетиштүүлүгү Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле мектептердин негизги көйгөйүнө айланган. Бул маселе айыл жерлеринде өзгөчө сезилгени айтылып келет. Маселен, бир сабак боюнча бир класска 2-3 гана китеп бөлүнгөн учурлар бар. Кээде окуу китеби мугалимге гана жетип калат. Бул маалыматтарды Ысык Көлдүн 3 Кайнар айылында окуган 6-чы класстын окуучусу Замирбек уулу Саламат да ырастады.
Чет тил китеп жетиштүү эмес, адабий окуу деген китебибиз эски, бөлүп берчү эже өзү. Анткени бир китепти эки балага өлперчи кошунага жакын жакын тургандарга сурашып эле окучубуз. Үй тапшырмаларды кээ бирде аткарбай барчубуз, кээ бирде аткарып барчубуз.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандагы 2000 саал ашыгыраак мектептин кыргыз тилдүүлөрү китеп жагынан 61%, орус тилдүү мектептер 59%, өзбек тилинде окуган мектептер 62.5%, тажик тилдүү мектептер болсо 64% камсыз болушту. Быйыл китептер үчүн өкмөттөн 200 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка кыргыз, орус, өзбек тилиндеги 48 аталыштагы китеп чыгарылып жатат. Бул китептердин жалпы нускасы 1,049,000 болмокчу. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков жыл сайын белгилүү өлчөмдө китеп чыгарылганы менен тартыштык дале сакталып жатат дейт.
Анткени биздин азыркы китепканалардагы китеп фондусу 62% деп айтып атканына карабастан, анын ичинде 50%дан жогору китептер ушу эскирип бүткөн, өзүн санитардык дагы анан мазмун жагынан эскирген китептер болгонуна байланыштуу да бир топ каражаттар керек.
Кыргызстанда жалпысынан 1 миллиондун тегерегинде мектеп окуучулары бар. 1-класстан 11-класска чейин ар бир класста орто эсеп менен 60-70 миңдей окуучу билим алат. Мектеп программасында 14 предмет болсо, баардык окуучуларга жетишүү үчүн бир эле сабактан республика боюнча 60-70 миң нускада китеп чыгышы керек. Тарых илимдеринин доктору, мектеп окуучулары үчүн Кыргызстан тарыхы китебинин автору Өскөн Осмоновдун айтымында азыркы жаңы китептер эң жакшы болду дегенде 50 миң нуска менен чыгып жатат. Болбосо көп учурда 15 миңдей эле нускада чыгып калгандар бар. Натыйжада 3-4 окуучуга бирден китеп туура келүүдө. Өскөн Осмонов мектептерди китеп менен камсыз кылууда кезегинде туура эмес саясат жүргүзүлгөнүн белгилеп өттү.
Баягы өткөн президенттин мезгилинде жанагы бекер камсыз кылабыз деп койбоду мектеп окуучуларын. Ошону менен камсыз кылуу жагы дагы артка кетип калды. Мурун жанагы ата энелер жардам берип аткан, фондко акча төлөпчү окуу китептердин фондуна. Ошондо кичине камсыз болуу жагы жакшыраак болуп атты эле.
Китеп жетишсиздигин жөнгө салуу максатында билим жана илим министрлиги бир катар сунуштарды иштеп чыгууда. Аларга министр Канат Садыков мындайча токтолду.
Китептерди басууда эркин типографияларга мүмкүнчүлүк бериш, бул эгерде ата энелер эми мамлекет өзү камсыз кыла албай учурда аз анрак баада болсо ошо бир 90 сомдон 80 сомдун тегерегинде сатып берүү маселеси, андан тышкары китепти арендага алыш жана ошол арендага берген акчалардан кайра басып чыгыш ошондой маселесин да коюп атабыз.
Ушундай ыкма менен Билим берүү жана Илим министрлиги 4 жылдан кийин Кыргызстандагы мектептерди 100% китеп менен камсыз кылууну көздөдү. Ага чейин акча алуу ата-энелер балдарына дүкөндөрдөн китеп сатып берип, каражаты жоктору китепсиз окууга аргасыз болчудай. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ага толкунунда таңкы азаттык билим берүү темасы кезектеги түз эфирдеги маегибизде уланмакчы. Байланышта Бишкектеги студияда Замира Кожобаева. Замира, кутмануутаңыздар менен.
Саламатсыздарбы, урматтуу кагармандар. Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасынын орунбасары Абубакир Жураев менен биз билим алуу сапат системасы тууралуу дагы сөз кылмакчыбыз. Абубакир мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз да, бүгүнкү күндө ушул билим берүү системасы азыркы замандын талабына жооп бербей калды деген бир пикирлер айтылып жүрөт да, кандай жолдорун издешибиз керекпиз?
Бул жооп бербейт деген таптакыр туура эмес. Себеби министрлик, биз Кыргызстан эркиндик эгемендүүлүккө өткөндөн баштап өзүнүн жаңы жолун тандап алган. Бул жол менен биз мектеп окуучуларын, жогорку окуу жайларынын студенттерин заманбап окуу куралдары менен камсыздап, биздин экономикалык рыноктук шарттагы экономикалык Кыргызстандын өнүгүүсүнө жардам берүүчү кадрлар даярдоодо Кыргызстандын министрлиги тарабынан башталган. Байкоочу кеңеш өзүнүн жардамын, көмөгүн көрсөтүп жүрөт. Быйыл Кыргызстанда миңдеген окуучулар мектептерге, окуу жайларына, биринчи курстарга барышты. Аларды заманбап кадрлар даярдоодо биздин министрлик тарабынан 2-3 жаңы ыкмаларды даярдап чыгышты. Ошолордон бири жаңы 2020 жылга чейинки стратегиясын даярдап чыгышты. Экинчи, мугалимдердин айлыктарын көтөрүү маселесин көтөрүп, ушул маселеде өзүңүздөргө белгилүү 2-3 эсе айлыктар көбөйдү. А үчүнчүсү, азыр орусча айтканда подушевое финансирование маселесин көтөрүп чыкты. Ушул маселелер менен биз өзүңүздөр билесиздер, чет элде окуучулардын балдардын билимин инвестициялоо бул негизги инвестициянын багыты болуп эсептелинет.
Абубакир мырза, мына ушул жөнүндө сөз кылалы дегем да, мен мисалы сиз айтып өттүңүз, ушул ар бир жанга, ар бир балага өзүнчө каржылоо депчи. Ошол каржыны ким сарташы керек эми, мамлекетпи же ата энелерби?
Бизде Кыргызстанда мектепте окутуу акысыз болгондуктан мамлекет негизги бөлүгүн алууга тийиш. Бирок мамлекет менен гана чектелип калбай, ата энелер өздөрү ошол мектептерге, окуу жайларга жардамын көрсөтүп, балдардын билим алуусуна жакшы жардам берүүсү тийиш. Бирок бул жерде финансылык каржылоонун айкындыгын өтө көңүл буруп, биз байкоочу кеңеш аркылуу карап, фонддордун түзүлүшүнө, ошолордун финансылык каражаттарын сарпашына биз көңүл буруп жатабыз.
Сиз жакшы билесиз, мисалы үчүн ушул жалаң мээлүүлөрдүн, билимдүүлөрдүн аркасы менен Корея, Жапония сыяктуу мамлекеттер бир канча алдыга озуп кетишпедиби? Бизде мына ушул Кыргызстанда дагы жалаң билимдүү бир муундардын өстүрүп чыгаруу, билимдүү жаштарды тарбиялоо жагы ушул коомчулук тарабынан, ата энелер тарабынан, мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде бир колго алынып жатат деп ойлойсуз? Мына мисалы бүгүнкү күндө
ата энелер тарабынан бул жакшы колго алынган жок. Себеби ата энелер каржылоо маселесинде бир гана каржылоо суммасын берип коюп, ошол каржылоонун кандай сарпталышына көзөмөлдөгө жетишпей турат ата энелер. Бул абдан туура эмес болуп жатат. Себеби ата энелер ушул процесске катыша турган болсо, бизде балдардын билим деңгээли жогору болмок.
Мисалы үчүн эмне кылып катышыш керек, кантип катышат? Бизди жакшы төктүк эле кана ошол
ата эне берген акчанын кандай балага сарпталышы, кандай окуу китептери, окуу куралдары, же болбосо класстардын ремонтторуна, ошол кандай сарпталды, ар бир тыйынына чейин ошол акчанын сарпталышын көзөмөлдөшү абдан керек.
А Вакил Мырза, мына 1-сентябрдан алдыныраак бизде дагы үн алгыда ТЛТВ долбоолор аркылуу айтылды эле. Акысыз деп эсептелген мектептерге дагы баланы киргизүү үчүн кеминде 5000ден 25000 сомго чейинки акча керек. Бул баягы эркин өз ыктыяры менен ошол мектептин фондуна акча төлөө деп эсептелген. Мен ошол акчалар кайда кетип атат?
Бул маселеде биздин байкоочу кеңеш эки жолу өзүнүн жыйынында карады. Биз каршы эмеспиз, ата энелер ошол фонддорго өзлөрүнүн акчаларын берсин, бирок ошол фонддордо болуп жаткан сарпталышы айкын болбой жатат. Кээ бир мектептерде барып фондуңуздун акчасын, суммасын айтыңыз десе, мектептин директорлору же болбосо фонддун төрагалары ошол сумманы айтып бере албай жатса, же болбосо мамлекет тарабынан каржыланган мисалы ремонтту ушул фонддун эсебинен деп ата энелерди алдап койгон учурлар да болуп жатат.
Демек сиздердин байкоочу кеңеш мына ушуларга дагы көзөмөл кылат турбайбы?
Ооба, ушул жаңы окуу жылы биз үчүн тынчтык жана биримдиктин жылы деген идея менен чыгып жатабыз. Ушул жылда биз фондуларды, ата энелердин сарпталган акчаларын көзөмөлдөөнү удагы улантабыз.
Бакир мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп угармандарга маек кылып бергениңизге.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, биз менен Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңеш төрагасынын орун басары Абубакир Жураев маектешти. Эми кезе кайрадан Прагадагы кесиптештерибизде.
Рахмат Замира Кожобаева, түз эфирдеги маекти жүргүздү. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 8:16 өттү. Бүгүн 1-сентябрь, бейшемби. Берүүбүздү улантып, айрым кабарлардын учкай мазмунун сунуш кыла кетейин. Бүгүн Парижде Ливия боюнча байланыштуунун жолугушуусу өтөт. Сириянын Хамаш шаарынын башкы прокурору нааразылык акцияларына байланыштуу кызматынан кеткенин жарыялады. Бүгүн Кыргызстанда билим күнү. Жогорку кеңеш 1-сентябрда кезектеги 2-сессиясын расмий түрдө ачат. Президент Роза Отунбаева Кытайга жөнөп кетти. Эми элдик окуяларга кайрылабыз. 30-августта Чечендин байтакты Грозныйда удаа болгон жардырууда 9 киши курман болду. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү полициячылар. Мусулмандардын ыйык Орозо айынын акыркы күнкү бомба чабуулунда жарадар болгон 22 адамдын айрымдарынын абалы оор экени расмий маалымдалды. Полициянын билдиргенине караганда 3 бомбаны тең жан кечтилер жардырган. Былтыр октябрда Чечен парламентине согуш жандарынын чакан тобу кол салып, алар жок кылынганга же өздөрүн жарып жибергенге чейин 3 адамдын өмүрүн зоун келтирген. Амирбек Азам уулу кепти улайт.
Чеченстанда 31-август айт майрамы. Бирок Ороза айы бүткөн күн Ордо шаар Грозный үчүн акыркы жылдардагы эң кандуу күн болду. Расмий айтылганга караганда, полициянын черүүсү кечээ куптан ченде республика парламентинен 50 метрдей жерде көчөдө бараткан адамды токтотмок болгондо ал өзүн жардырып жиберген. Ал жерге полиция жана жолоочулар чогулуп турганда башка 2 жанкечти өздөрүн жардырган. Удаа жардыруу 9 кишинин өмүрүн алганын Россиянын ички иштер министри Нургалиев билдирди. Мурдараак 30-августтагы кош кабат жардыруулардан 22 адам жарадар болуп, кээ бирлери оор абалда экени кабарланган. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү полиция кызматкерлери. Эч бир топ жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Бирок Кадыров айт алдындагы бомба чабуулдары үчүн чечен козголоңчусу Доку Умаровду күнөөлөдү.
Бул чабуулду Доку Умаровдун тобу уюштурду. Азыркы биздин борчубуз аларды табуу. Алар дагы бир жолу адам эмес экенин, мусулман эмес экенин жана алар үчүн адам өмүрү эч нерсеге турбасын көрсөтүштү.
Доку Умаров өзүн Кавказдын эмири деп жарыялаган. Анын тегерегине региондо төбөлсүз ислам мамлекетин курууну көздөгөн козголоңчулар чогулган. Умаровдун ырасташынча, быйыл январда Москванын Домодедово аэропортундагы жардырууну ал уюштурган. Анда бомба чабуулунан 36 киши өлүп, 180 киши жарадар болгон. Ал былтыр мартта Москва метросунда болгон жанкечтилердин чабуулу үчүн да жоопкерчиликти өзүнө алган. Бу чабуулда 39 кишинин каны төгүлгөн.
Орус бийликтери ошондой эле 2009 жылы ноябрда Москва-Петербург поездин жолдон чыгарып, 26 кишинин өмүрүн жуткан жардыруу үчүн Умаровду күнөөлөгөн. Тергөөчүлөр сейшемби күнү Грозныйда бомба жардырган 3 жанкестинин экөөсүнүн кимдигин аныкташканын билдиришти. Алар Урус Мартан районунун 22 жашар тургуну Магомед Ташаев жана Мунай институтунун студенти Старый Атагы кыштагында туулган 22 жаштагы Адлан Хамидов экен. Жанкештилердин бири бир жыл мурда Грозныйдын концерттик залынын алдында өзүн өзү жардырган террорчунун бир тууган агасы экени такталганын Чечен президенти Рамазан Кадыров динаятчылар менен кездешүүдө айтты. Чеченстанда былтыр 37 жолу жанкештилердин чабуулу жана бомба жардыруулары болгону маалымдалган. Ал эми 2009 жылы расмий маалыматтар боюнча 58 жолу бомба чабуулу болгон. Орус өкмөтү Түндүк Кавказда козголоңчулар менен 1991 жылдан бери согушуп келет.
Грозныйдагы жардыруу жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Таң азаттыктан бери үздү улантабыз. Эксперттер акыркы 20 жылда Кыргызстандан Россияга калктын 5 бир бөлүгү кетип калганын тастыкташууда. Соңку маалыматтар боюнча орус жарандыгын алгандардын саны 400 миңге чукулдап баратат. Кыргызстанда элдин кескин түрдө суюлушу өлкөнүн эгемендигине коркунуч келтирчү көрүнүш катары бааланууда. Москвадагы кабарчыбыз Айды Касмалиева темага кайрылат.
Москвада көптөн бери боло элек жее шаарга биринчи келген тааныштарым Борбор калаадагы кыргыздардын көптүгүн көрүп таң калуу менен кабыл алышат. Москвада көптөн бери жашагандар агым 2013 жылкы 7 апрель жана Ош окуяларынан кийин өтө күчөп кеткенин белгилешет. Орусияда канча кыргызстандык жүрөт? Бул суроо баарын кызыктырат, бирок так жооп жок. Кызуу иш башталган учурда бул жаз жай эрте күз. Орусияга келген эмгек мигранттардын саны миллион адамды түзүшү ыктымал. Иш жок кезде 500 миңге түшөт. Мигранттар Кыргызстан Орусия каттамында жүрүшкөндүктөн ким бир жолго көчтү, ким утурумдук иштейт, бул суроолорго жооп бергидей так сандарды аныктоо кыйын. Мисалы, Орусиянын федералдык кызматы берген маалыматы боюнча 2013 жылдын сентябрь айына карата расмий 340 миң кыргызстандык катталган. Бирок Орусияда мыйзамсыз жүргөндөр эселеп көп. Ошол эле орус тарап берген расмий маалымат боюнча 2010 жылы Орусияга 552 миң кыргызстандык кирип, кайра 503 миң адам чыккан. Орусиядагы кыргызстандыктар менен иштешкен Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров өз эсептөөлөрүнө таянып, соңку маалыматтар боюнча 400 миң адам орус жарандыгын алганын айтат.
Биздин эсеп боюнча 400 миңге жакын Кыргызстандын жарандары ошо Россия жарандыгын алышты.
Москвадагы Ала Тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева берген сандар алыс кетпейт. Алда ар түрдүү иликтөөлөрдүн негизинде 340 миң деген санды айтууда. Кыргызстандын Москвадагы консулу Айжигит Буранов дагы Азаттыкка курган маегинде консулдукка кайрылгандардын көбү жарандыкты алмаштыруу боюнча келишээрин баса белгилеген. Орусияга келген эмгек мигранттардын көбү Кыргызстандын түштүк облустарынын жашоочулары. Ал жактагы адистерде Орусияга кетип жаткан адамдар жарандыкка керек боло турган документтерди алдын ала даярдап кетишет деп маалымат беришти. Күнүгө ондогон адамдар жарандыгын алмаштырып жатканын көргөн эксперттер Кыргызстанда ким калат деген кооптонууларын жашырышпайт.
Кыргыздардын кийинки демографиялык картина Кыргызстанда кандай болот? 340 миң Кыргызстан жарандыктары Россиянын жарандыгын алса, аны 3 эсеге көбөйтсөк, аялы менен баласы болсун дейли. Ошондо миллион адамыбыз орустардын жарандыгын алып кетсе, анан 17-ден 35ке чейинки кыздарыбыз төрөбөй биякта жүрсө төрөгө шарты жок болду. Анан кийин биздин Кыргызстанда ким калат?
Акыркы эл каттоонун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын элдин саны 5 300 000 ашуун. Бирок каттоо учурунда мигранттарды бөлүп эч ким көрсөткөн эмес. Алар Орусияда жүрсө деле Кыргызстанда жашашат деген таризде каттап коюшкан. Мындай тажрыйба шайлоолордун алдында бурмалоолорду жасоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү аччу. Бирок миграция боюнча талдоочу Англиядагы Экзетер университетинин магистранты Асель Дөөлөткердиева так статистиканы билбөө өлкөнүн экономикасына, жалпы келечегине таасир тийгизэрин айтат.
Жана кеткен жаштардын көпчүлүгү расмий регистрациясыз үйбүлө курушат жана балалуу болушат. Бул коркунучтуу тенденция деп ойлойм, анткени мамлекет регистрациясыз башка өлкөдө төрөлгөн балдардын так санын аныкталбайт дагы жана көзөмөлгө албайт. Мисалы, эгерде бул жарандарыбыз кайрадан кайтып келсе Кыргызстанга, алардын чындык саны белгисиз болуп жатат. Ал мамлекет ошол кайрадан көчүп келген элдерди канча турак жай менен, канча жумуш орун менен, канча мектеп орундар менен камсыздоо керегин бизде калат.
Кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын жеңилдетилген жолу менен ала алышат. Буга эки тараптуу келишим негиз болууда. Орусиянын жарандыгын алгандардын укуктары көбүрөөк сактылат. Бирок биз сурамжылаган адистер кыргызстандыктар орус паспорттарын майда-барат суроолордун чечилбегенине байланыштуу гана алып жатышат деген пикирде. Мисалы, милиция токтотпосун деген ой менен алмаштыргандар көп. Адистер да жарандыгын алмаштыргандар да Кыргызстанга кайтып келишерин ардайым баса белгилешет. Эгемендиктин 20 жылдыгы белгиленип жаткан учурда калктын 5-тен 1 бөлүгү Орусияда жүрсө, бул тенденция келечекте кыргыз элинин демографиялык, экономикалык кабалына кандай таасир берет деген суроо туулбай койбойт. Атап айтканда, чочулаткан маселелер бул мыкты адистердин кетиши, эмгекке жарамдуу, балалуу боло турган курактагы адамдардын сыртта жүрүшү, көпчүлүк мигранттардын чет өлкөдө басмырланышы, алардын балдарынын билимсиз чоңоюп жатышы, кыз келиндердин ден соолугунун начарлашы, абортторунун көбөйүшү, үй бүлө институтунун урап баратышы, каада салттардын, тилдин унутулуп жатышы. Красноярск шаарында туулуп, орус жараны болуп, Орусияда жүргөн мектеп окуучулары менен маектешип отурабыз. Алар Кыргызстанга качан кайтаарын так билишпейт.
А вы вернётесь в Кыргызстан?
Да, конечно. С следующим летом.
Аида Касымалиева, Москва шаары.
Назарыңыздарда таңкы азаттык, эми кыргыз гезиттеринин жаңы сандарынын мазмуну менен кабарчыбыз Алибек Дүйшеев тааныштырат. Саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Бүгүнкү күнү колдоруна сумка көтөрүп, жүрөктөрү алеп жалеп болуп, биринчи жолу мектеп босогосун аттаганы бараткан кичинекей бөбөктөрдү жана алардын ата энелерин билим күнү менен азаттыкты миңдеген окурмандардын атынан чын дилибизден куттуктап, алардын баарына таалайлуу келечек каалай кетели. Эми кесит баяндамабызга келели. Параграф кесити президент Роза Отунбаеванын мындан 2-3 күн мурда азаттыктын кабарчысына берген маегин жарыялоо менен жаңы санын ачты. Кесит ата мекенчилер күрпүлдөктө күпүлдөштү деген алакандай кабарында партиянын атынан чүйдү кыдырып жүргөн Өмүрбек Абдрахманов, вице спикер Асия Сасыкбаева, Турат Мадылбеков күрпүлдөк айылдар менен жолугушууда премьер министр Алмазбек Атамбаевдин атына жакшы эле таш ыргытканын, Атамекен партиясынын бул мүчөлөрү Текебаевди сүрөгөнү келбей эле Атамбаевди шыбаганы келгенсип сезилгенин, минти берсе талапкерлер бирин бири шайлоого чейин эле жеп бүтөөрүн маалымдады. Басылма андан ары борбордук аянтка орнотулган айкелдер тууралуу айрым жарандардын пикирлерине орун берди. Асман пресс кесити келибиз келсин калайык деген тилек менен бүгүнкү санын ачып, Аскар Акаевдин элди куттуктоосун жарыялады. Кабарчылар Азамат Жетимишевдин макаласы Кристал Бабановго эмне үчүн керек деп аталса, Азиз Турсункуловдун макаласы Москванын колдоосун сактап калыш үчүн Атамбаев Бабановдон кол үзүшү керекпи деп аталды. Ушул эле санга мигранттарыбыздын укуктары тебеленбөөсү керек деген аталыш менен айтылуу саясатчы Адахмат Умаровдун бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын билдирүүсү жарыяланды. Чыгыш электр ачык акционердик коомунун башкы директору Жыргалбек Турускулов маегинде быйыл жарык өчпөй тургандыгын, элибиз үшүбөй тургандыгын айтты. Аталган кесит айрым жарандарга кайрылып, 1-сентябрь эсиңиз истеби деп суроо салып, жооп алды. Кеситтин кожойкеси Лариса Асанбекованын мурдагы президенттердин бири Аскар Акаев менен маегинде ушул сандан окуйсуздар. Жаңырык апта кеситтин жаңы санынан өкмөт башчысы Алмаз Атамбаевдин, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкуловдун, депутат Чыныбай Турсунбековдун маектерин, Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун Чыңгыз Айтматовдун айкелин ачып жатканда сүйлөгөн сөзүн, вице премьер министр Ибрагим Жунусовдун кимди кызматка кое албай жатканын, Искендер Кайыпкуловду Республика партиясы Ошко мэр кылууну каалап, буга карата депутат Алтынбек Сулайманов иштеп жатканын, Ташиев шайлоого эмес эле согушка даярданып жаткансыган каңшаар тараганын, анткени илгери Кокон хандыгынын өкүмдарлары басса турса жигиттерин ээрчиткендей Ташиев спортсмен балдарды топтоп жүргөнүн, кечээ Айкөл манастын эстелигин ачып жатканда кестеме илинип калып, сыйрылбай калганда аны шамал сыйрып бергенин окуйсуздар. Ушу менен кесип баяндамасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат Шайлобек Дүшеев басма сөз жаңылыктары менен тааныштырды. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Кыргызстанда жашаган баардык улуттар Кыргызстанды өз мекени деп санашабы? Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин дүйнөдө кайтканына